Bahi Yesu pamalidile kutujali pungo mahali penepo. Mkuyomba ke ubali wavili. Papiti kula mkukujana na munu yumo anapaga ujuje na mindenga. Munu neyo akachi wajinguo, akachika kukaya kwao, aikachi kumisate. Bana nyunga mididi wakadula. Pamo niti Yesu avenkuhaloka, mkuntu kutila, mkuntepe Yesu, mkunye ulila. Kuchidoni, Yesu mwana wa Nungu, tuvena chani na wako. Yesu mkunola mkunye ulila, linali yako nani? Ayumunu mkunye uli Yesu kuchidoni, wetu matiala, manalake tuvetuvohe. Bavachilonji langa uchocho, panyenje pavivachunga na vanguluve. Ayumunu anavena na mindenga mkunye uli Yesu kuchidoni, unatuamulise wetu, tuwe kumakubikobi, tuamulise tuvende vanguluve vanapeje panyenje. Yesu mkuvamulisa vavende vanguluve vaneke yumunu. Anamindenga mkwena venda vanguluve mkuneka yumunu.
Vanguluve mkushindo kupililila mkutukutimedi jinguluve 2000 mkuhuanga vohe. Na vachunga vajinguluve pavawene lohe latendeke mkutukutikumijini na kuvijiji unahaula lohe lavawene.
Vanu pavapilikene mkukanga nanga mkulanga na vachunga hadi kweneko. Vapite kula mkunko jayu munu vachimpambili mididi wakadula. Anika pahi avena jinganoja yake aniwala chilambelewa. Vanango mkuyopa, mkukanga nanga, mkunyoli Yesu. Kuchidoni, tukakutama pachilambo petu uuke. Pavachi minganga Yesu pachilambe kuka akwe mwingalava. Ayu munu anavena na mindenga liamba alambe mpapate. Yesu mkunyi tila, mkunyi ulila kuchidoni. Wako, unangupa pate nangu, henakova longo vako, ukavoli lohe latendeke. Na nungu chaku vikidichididi. Ayumunu mkuhena adikova longo vake, unalonje lohe latendeke. Na Yesu chame kidichididi. Vohe evanapilikene mkukanga nanga.